kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Para sa detalye ng mga balita, pumasa kahapon sa Parliament ang panukalan ng pamahalaang Labor ng pagban ng social media sa mga may edad 16, pababa at nakatakdang maging epektibo sa susunod na taon. Suportado ng anti-bullying advocate na si Ali Halkick ang panukala matapos nagpakamatay taong 2009 ang anak na naging biktima ng social media bullying.
I'm proud to be Australian today, and all the government and the politicians from both sides to unite on such a front. I think, you know, even that could be a first for a long time. We should be just all applauding each other and acknowledging that we're tackling in a situation that's just destroying so many lives, and especially our young children.
Samantalang magkahalo naman ang naging reaksyon ng mga kabataan sa buong Australia sa balitang sila ay pagbabawalan na pumasok sa mga social media platform.
I feel like I still use it, like, just secretly get in or something. But, like, I don't know.
You're going to miss it, aren't you?
Yeah.
I believe that it will only create a generation of young people who will be more technologically literate in bypassing these things that will be used to deter young people from using it and won't achieve the desired effects.
For the kids online that will be like, oh, I don't like the government because they're trying to limit the amount of time I talk to my friends. I feel like when they grow older, they'll know that it's for the best.
Sa ibang balita naman, nakikipagtulungan ang pamahalaang federal sa mga leader ng simbahan at katutubong grupo upang tugunan ang mga mataas na antas ng domestic at family violence na kinakaharap ng mga babaeng migrante at refugee. Inilatag ng pamahalaan ang domestic violence leave at mas maraming mga support services. Ayon kay Minister Katie Gallagher, susi din dito ang pagsiguradong may access sa suporta ang mga kababaihan sa kanilang komunidad. Dinepensahan din ng federal minister ang desisyon na isa tabi ang mga polisiya ng gambling advertising sa kabila ng mga pag-aaral na ito ay isa sa mga dahilan ng karahasan sa mga tahanan. Sinabi ng minister na ang issue ay nakasentro sa hindi pagkakapantay ng gender at aniya sinusolusyunan nila ang pagpapababa ng panganib ng pagsusugal.
Of course, there are things that exacerbate gender-based violence as circumstances. We're looking across those systemic issues along with equality for women. They all have a role to play in combating gender-based violence.
Sa Pilipinas naman, sinabi ng Department of Justice o DOJ na hindi nila ituturing si Vice President Sara Duterte bilang isang terorista. Ito ang pahayag ni Justice Undersecretary Jesse Andres sa panayam nito sa isang radio show. Kasunod ito ng pahayag ng Vice Presidente Sara na balak siyang sampahan ng pamahalaan ng kasong paglabag sa anti-terror law upang makansela ang kanyang pasaporte at ma-freeze ang kanyang assets at hindi niya magamit ang mga ito. Paliwanag ng Undersecretary na pinapasagot lamang ang Vice President matapos bumitaw ng mga salitang may kinausap na siyang tao upang pumatay sa Presidente, First Lady at House Speaker. Kaugnay nito, hindi din sumipot sa NBI si Sara Duterte upang magpaliwanag sa alegasyon ng grave threat laban sa Presidente at nagpadala lamang ng abogado upang ma-reschedule ang pagharap. Kaugnay din ito ay sinabi din ng Pangulang si Bongbong Marcos Jr. na nagpaabot siya ng mensahe sa mga kongreso o sa mga taga-kongreso na huwag na maghain ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Sa UK naman, pasado na ang panukalan ng assisted dying matapos ang ilang buwang debate o debate sa nasabing batas. 330 mga MP ang bumotong pabor sa Terminally Ill Adults End-of-Life Bill laban sa 200 MP. Sa ilalim ng panukala, ang mga mentally competent terminally ill na adults sa England at Wales na sinusuri ng mga doktor na mabubuhay ng 6 na buwan ay may karapatang tapusin ang kanilang buhay sa tulong ng medisina. Ayon sa mga pabor dito, ito ay upang bigyan ng control at huwag nang pahirapan ang mga taong may taning ang buhay. Suportado ng Reverend na si Canon Valerie Plumb ang nasabing panukala.
It's one of total and utter relief. Relief that there are so many people out there that have a hope that they may not have to suffer the way that so many loved ones have suffered in the past. This can only be a positive result. It feels to me like finally Parliament has listened to the will of the people.
Sa ibang balita naman, sa kabila ng cost of living pressure, todo ang benta ng mga electronic gadgets, home entertainment at holiday booking sa Black Friday sales. Pumalo sa $6.7 billion ang gastos ng mga Australianong mamimili mula sa Black Friday hanggang sa Cyber Monday sales ngayong taon. Tumaas ng 5.5% kumpara sa 2023 ayon sa Australian Retail Association. At para naman sa lagay ng panahon ngayong Sabado, sa Perth ay maaraw at 30 degrees Celsius, sa Adelaide aambon at 25 degrees. Sa Melbourne uulan at 22 degrees Celsius, sa Hobart lalakas ang ulan at 18 degrees. Sa Canberra bubuhos ang ulan at 21 degrees, sa Brisbane naman ganun din. Sa Cairns aambon at 33 degrees Celsius at sa Darwin ganun din at 32 degrees Celsius. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Ako si Claudette Centeno.
Mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.